Ja, da, Einar, da er det din tur. Vær så god. Vi bruker fornavnet her. Dere skjønner dere.
Ja, det vel ingen som har hørt etternavnet på Paulus og Peter og Johannes heller, tror jeg. Skulle tro i forsamlingen. Vi gikk på fornavn der også. Så da kan vi jo ikke prøve å være noe bedre enn dem. Gjør, eller hør, var det vi hørte til å begynne med her. Jeg satt og tenkte på det. Guds ord sier hør. Men du kan høre vitnesbyrd etter vitnesbyrd, så hører du at jeg gjorde. Jeg bestemte meg. Jeg ga meg over. Jeg vendte om. Jeg bøyde kne. Jeg døpte meg, og så videre. Jeg gjorde hele veien. Jeg må si for min egen del, jeg gjorde alt det der, ja, og det var vel og bra det. Men det førte meg ikke til himmel og salighet. Det førte meg ikke i samfunn med en levende Gud. Jeg kom i samfunn med en levende Gud den dagen det går for mitt hjerte at Jesus gjorde alt for et par tusen år siden. Det ble åpenbart for mitt hjerte ved den hellige ånd. Da så jeg like inn i Guds frelse og at den var min. Jeg kunne bare si takk, Herre. Siden har jeg aldri vitnet om at jeg bøyde meg, jeg bestemte meg og dette greiene der. Det er fint så langt det rekker, men det rekker altså ikke fram. For det er ikke det som frelser oss. Men det er det Jesus har gjort. Og det du hørte om. Derfor så kaller Herren på den måten og sier, hør, så skal din sjel leve. Vi lever alene ved det Jesus har gjort, og våre gjerninger, de kommer ikke i betraktning i det hele tatt. Altså, hvordan kan du gjøre noe fra eller til med en frelse som er fullbrakt for 2000 år siden? Det er jo bare å høre om, ikke sant? Men så taler vi Guds ord, så leser vi Guds ord, så den hellige ånd kan få vise oss dette her fra forskjellige vinkler, kan du si, og i forskjellige sammenhenger. Så vi forstår dette veldige Gud har gjort, altså. Og i kveld så skal vi stanse for et ord i ordspråkene. I det 9. kapitlet der, og det er litt sånn underlig ord å stanse for når en skal preke. Det må jeg jo si, men jeg ble sittende med det ordet litt, og så begynner det plutselig, vet du, å leve, og så kommer det da syner og tanker og så videre. Det er sånn Guds ord virker. For det er som det står, altså, det var oversatt slik før, at hele skriften er innblest av Gud. Altså, alt er av han. Derfor er det en sånn underlig sammenheng i alt som står mellom disse to permene. Det er ikke noe du liksom kan skyve til sides og si at ja, det var sånn, men det har ikke noe med det å gjøre. Alt har noe med hverandre å gjøre. Og det er det den hellige ånd får åpenbare for det menneske som kommer inn i skriften og begynner å se hva som står der. Så kan du lese et ord i det gamle testamentet som du aldri har forstått noen ting av. Plutselig så kan Helligånden kaste lys over det, så ser du, ja, men det var dette Jesus talte om, Johannes det og det, da han talte om dette og hint. Ser du plutselig sammenhengen hans? Altså. Det er bare Helligånden som kan gjøre det. Og når et menneske går inn i skriften og leser ut fra sin egen forstand og tanke, ja, så er det altså delt opp på en helt annen måte. Altså, da er det liksom i partisjoner, kan du si. Ja. Det var en som brukte det bildet inne på fjellet, og han snakket om kaker. Han snakket om en formkake som er firkantet. Dere vet hvordan du skjærer opp den. Det går sånn på den ene veien, og så tvers over på den andre, og så blir det masse sånne små biter. Men har du en sånn annen kake, sånne brødkaker og sånn, så skjærer du alltid inn til midten. Alltid inn til midten. Sånn er Guds ord. Ender i Jesus Kristus. Da begynner vi å forstå at vi har med en meget spesiell bok å gjøre, som ikke er skrevet av mennesker, men som er innblest av Guds ånd. Men jeg skal nå lese disse versene, og skal vi be om at Herren må kaste lys over det for oss. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne forunderlige frelse som du har tilveibrakt. Den som du i evigheten alene skal æres for. Der er det ikke oss som blir æret, men du. Og vi blir æret i deg. Herre Jesus, se du i nåde til oss, at vi virkelig får begynne på den veien allerede her. Herre Jesus. Amen. Der står det sånn ifra det første verset der, Jesu navn. Det handler om visdommen. Visdommen har bygd sitt hus. Hun har hogd til sine sju søyler. Hun har slaktet sitt slaktefe, blandet sin vin og dekket sitt bord. Hun har sendt ut sine piker. Hun roper oppe fra byens høyder. Vend deg hit, du som er enfoldig. Til den som er uten forstand, sier hun, kom, et av mitt brød og drikk av den vin jeg har blandet. Amen. Det er bare en som handler her. Det er noen ting vi virkelig er i behov av å være klar over. Apropos klar over, det er et slikt uttrykk som vi bruker mye i dagligtale, det å være klar over og bli klar over og så videre. Og dermed så har det også snart for å bli dagligdags. Vi tenker ikke over hva vi egentlig sier, i den forstand at vi ikke legger veldig bredt på det. Men du vet jo hvordan det er når noe er helt klart. Helt klart vær, da ser du godt. Helt klart, et klart speil, da ser du de minste detaljer, ikke sant? Helt klart vann, da ser du langt. Det er noe som er helt klart. Og noe som er utlagt for deg på en slik måte at det er blitt helt klart for forstanden, ja, da er du trygg på det du vet. For det har blitt helt klart for deg, altså, at sånn er det. Det er helt klart. Du blir klar over. Og noen ting du og jeg har stort behov av å bli klar over, det er at det som befinner seg, som allerede nevnt, på innsida av disse to permene i den bok som vi kaller Bibelen, det er Guds ord. Alt, altså, er Guds ord. Det er ikke bare en sånn rød tråd eller noe sånt som mange snakker om, men alt er Guds ord. Og det henger sammen. Som vi kan lese i 2. Timoteus 3,16, hele skriften er innåndet av Gud. Altså det som tidligere ble kalt innblest av Gud. Hele skriften, står det, er det. Uten dette synet, eller la oss bruke skriftens egen beskrivelse av det, uten denne visdom, er det ikke mulig å se sammenhengen i skriften, altså. De små nyanser som åpenbarer seg og så videre, for det er bare den hellige ånd som kan inngi et menneske dette, og han gir ingenting til det mennesket som hever seg over Guds ord. Og dette ligger oss i blodet å heve oss over Guds ord. Vi tenker på liberale teologer og vranglærere fra Tyskland, USA og Norge, og hvor det måtte komme fra, så tenker vi på at slike de hever seg over Guds ord. Men det ligger meg og deg i blodet også, dette. Vi går inn og begynner å lese Guds ord og tenker at dette skal vi greit kunne forstå. Da hever du deg over Guds ord. Maria, som du kjenner sikkert til, du som har lest så mye her i ordet, hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Hun satte seg der nede ved hans føtter, for at han måtte tale ordet til henne. Det er en god del, sa Jesus. Hun ga seg ikke ut på at hun skulle forstå det. Hun skulle få det. Det er den rette plassen. Da hever vi oss over Guds ord. Og gir ikke akt på hva slags ord dette er, altså. Du vet, da har du gjort deg til dommer over det. At du kan bedømme det, altså. Om da ikke han i sin nåde, og det skjer, plutselig kan vekke et menneske av dødens søvn ved et ord som rammer. Jeg har lest veldig mye av denne presten, Olav Valen Senstad. Kommer over bøker av han, så må du gjerne nesten så kaste det over dem. For det er veldig mye, det er mye gilt der altså. Han var en liberal teolog. Inntil han en dag kom på rommet sitt og slo opp i Bibelen og leste et spesielt ord. Og ble knust i samme øyeblikk. Han gråt sine modige tårer. Han ropte til Gud i sin nød. Hva er det jeg har gjort? Han ble ikke lenger noen liberal teolog. Det skjønner du hvis du leser bøkene hans. Ja. Et ord som traff der og da. Et hellig ord. Visdommen innbyr altså til måltid, er satt som en overskrift over denne teksten der. Hvis du leser etter kirkeårets tekster, så er det overskriften for dette ordet. Visdommen innbyr til måltid. Og da kjenner du de kanskje igjen fra åpenbaringsboka, hvor den oppstanden og levende frelser taler til en menighet som har kommet bort på sine egne veier. Og det samme taler han til oss her og nå i kveld. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham og han med meg. Holde måltid med ham. Han innbyr deg til måltid. Ja. Til nadvær. Som vi hørte til å begynne med. Til å ete hans kjøtt, til å drikke hans blod. Til å ta imot ham, altså. Da ser du vel hvem visdommen i teksten her er. Det er Jesus Kristus. Det er han som har vært gjennom alle evigheter, gjennom alle tider, altså sønnen. Herren hadde meg eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i fordums tid. Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, før jorden var til. Da dypene enda ikke fantes, ble jeg født. Da det enda ikke var kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, ja, før haugene ble jeg født. For han hadde skapt, før han hadde skapt jord og mark og jordrikets første muldklump. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en hvelving over dypet, da han festet skyene der oppe. Da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grenser for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød. Da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Det er han som skapte alt. Det er han ved hvem Gud skapte alle ting. Jesus Kristus, som åpenbarte seg denne verden som en av oss. Som et menneske, altså. Han var her. I et kjød. Det er dette vi leser om Jesus, der apostelen Johannes vitner om ham. Om ham som ble tildelt et kors på jorden. Det var den lønnen han fikk da han kom hit. I Johannes 1, vers 3 og 10. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente han ikke. Det er Jesus det. Men nå er det engang slik at det hjalp ikke deg det minste i din situasjon som et fortapt menneske å vite dette. Hvem som har skapt alle ting, det kan ikke redde deg, det kan ikke bli deg til frelse, det. Du er like fortapt med den kunnskap som du er uten den, du er like fortapt som de primitive som ber til stokk og stein. Selv om du har denne kunnskap, jeg skal gå enda lenger, det er altså ikke frelse i en slik gudskunnskap. Heller ikke om du holder denne boka for å være ren skjær sannhet. Heller ikke om du priser Gud for all hans godhet. Om du ser ham som en stor og trygg far og Gud og fly til, og hva du så måtte komme ut på, altså. Det er ikke frelse i noe av det, min kjære venn. Du kan stå her og si alt dette om din Gud, og en muslim kan gå opp etterpå og si akkurat det samme. Uten dette ene, at han selv steg hit ned og utgjøt sitt blod til syndenes forlatelse for deg. Det er frelsens ord. Ja. Du kan ha alt det andre og gå like lukt inn i fortapelsen med det, alt sammen. Om du ikke har dette ene, han har sonet mine synder. Han måtte dø for meg. Han har betalt min gjeld i himmelen. Det er i himmelen det er betalt, skjønner du? Ja. Det ligger en pris på det alteret der oppe, sier Guds ord oss. Det åpenbares her i kveld også, for det sier ordet. Som er nok for deg. Det er frelsen. Og ikke noe annet. Ja, altså dette forunderlige som vi nesten ikke kan tenke oss, altså. Gud har sonet din synd. Han som skapte denne verden og alle ting, han som har visdommen fra evighet av, som har skapt alt, han har sonet din synd. Og det er Luther som sier det vel at om det så var en engel i himmelen som hadde gjort dette her, så kunne jeg jo komme i tvil om det holdt. Men nå er det Gud som har gjort det, sier han. Kan jeg tvile på det? Han har gjort. Og det utrolig snart for oss mennesker å komme bort fra den visdommen og begynne å bygge vår tro og visse på noe annet, som for eksempel religiøse opplevelser og følelser og bønnesvar og så videre. Vi som lever med Gud, vi opplever jo ting også. Men altså, vi identifiserer ikke oss selv som kristne ut fra det. For det kan være den ene dagen i morgen fra avfallen. Det eneste som holder det, og det som er gjort i Kristus, som alltid er der. Ikke sant? Det er det jeg definerer meg selv som en kristen ut fra. At Kristus har gjort dette for meg. Og han lever evig og forblir den samme. Det er en evig frelse, som det står. En evig rettferdighet skal føres fram, sier Daniel gjennom det. Alt er evig fordi det er av Gud som er evig. Da har du virkelig fått en klipp å stå på, ikke sant? Ja. I Åpenbaringen 2:4 så kan vi lese om en menighet som var rikt utrustet på mange vis, men som Herren likevel måtte tale dette til. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Du har ikke engang bare falt bort fra det, kommet bort fra det, men du har forlatt din første kjærlighet. Altså, til fordel for noe annet. Det er som en som forlater kona si til fordel for en annen. Skjønner du? Det er dette som Guds ord kaller åndelig hor, altså. Jeg hadde alt det andre. Du kan bo i samme huset som ektefellen din. Dere har de samme tingene som dere alltid har hatt. Dere deler alt det der. Men hjertet ditt er knyttet til en annen. Ja, du har forlatt din første kjærlighet. Dette er imot deg. Og det var fine ting som de var opptatt av i stedet for. Men det var i stedet for. Var det som var. Din første kjærlighet, hva er nå det? Det er nettopp den kjærlighet som er virksom der hvor et menneske får se Guds kjærlighet til det menneske ved Jesu Kristi åpenbaring. Det er som apostelen Johannes skriver til menigheten i 1. Johannes 4:10. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til en soning for våre synder. Det er den første kjærligheten. Den var de hadde forlatt, altså. Det eneste som kan gi deg en sann frimodighet og glede med tanke på en evig frelse, en sann frimodighet og frelse, det er vissheten om at den er av Gud og at den allerede er ferdig. Det er ikke noe som skal fullføres i meg, altså på noen måte. Den er ferdig for meg. Den sanne frimodighet og glede har ikke sin grunn i noe som skjer i deg eller ved deg. Ikke noe av det du opplever med Gud er noen ting. Nei. Men Guds eget ord til deg. Ja. Også i teksten her kommer ord oss til hjelp, og vi bare får se det. Jeg tenker på det som sangeren uttrykker i en av våre kjente sanger. Her en kilde rinner. Salig vær som finner kilden dyp og klar, skjult, men åpenbar. Skjult, men åpenbar. En underlig ting, men sånn er det altså i Guds ord. Det ligger helt åpen, men du ser det ikke før han viser deg det. Nei, det forundrer med Guds ord sånn. Plutselig blir det lys. Og når jeg har fått se sånne ting i Guds ord, tenker jeg, så jeg ikke det før? Jeg har jo lest det nå 100 ganger, 1000 ganger. Men nå så jeg det plutselig. Ja. Fordi det var den hellige ånd som åpenbarte det, som var åpenbart, det står der rett ut, men likevel var skjult, inntil han ga meg det. Sånn er Guds ord. Hør nå. Visdommen har bygd sitt hus, leste vi. Legg merke til hva som står, min kjære venn. Da ser du hvordan Guds ord taler. Hør du? Har bygd. Ikke skal bygge. Nei, har bygd sitt hus. Det er ferdig. Det hus som du er invitert inn i, altså, inn til ham, det er ferdig det, vet du. Det er ikke noe som skal bygges når du bestemmer deg, eller når du vil tro, og når du overgir deg til Jesus. Nei, det står ferdig. Du har innbytt inn i noe som er ferdig. Kom inn til meg. Huset er ferdig. Det er ikke du som skal bygge noe. Bare kom inn. Det er ferdig. Og så kommer han altså ut. Og så og så roper han på deg, kom inn. Ja, det det vi sier, at han kaller på oss, ikke sant? Kom inn, for det ferdig. Alt ferdig. Kom til bryllupet. Visdommen i teksten fremstilt som hundkjønnshemmig. Hun gikk ut og ropte oss videre, men det skal ikke la oss affisere av. Vet Jesus, han fremstilles også som en stjerne og som en sol og så videre. Dette jo bare bilder på det. Og hør hva visdommen videre roper her. Hun har håkt til sine sju søyler. Hun har slaktet sitt slaktefe, blandet sin vin og dekket sitt bord. At det et byggverk holdt oppe ved sju søyler, det vil jo si at det et guddommelig byggverk, altså. Det sju tallet som går igjen i alt det som har med Gud å gjøre. Et byggverk av Gud, det din frelse vi leser om da. Hør det du. Din frelse, den et byggverk av Gud. Det noe som bygd av Gud, fullført av Gud, holdt oppe av ham. Ja, inntil Jesu Kristi dag, som vi sier. Det ferdig. Han tar vare på det. Hun har slaktet sitt slaktefe. Altså, måltidet til liv og salighet gjort ferdig der inne. Kom og et. Og som vi videre hørte, hun har blandet sin vin og dekket sitt bord. Det jo nettopp hva Jesus innstiftet på jord, ikke sant? Til et vittnesbyrd om, og en forsikring om at dette hans kjød og blod, det var gitt til liv for verden, nattverden, ikke sant? Hvor du hører hans ord til deg, og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, dette mitt legeme, som blir gitt for dere, gjør dette til minne om meg. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk en nye pakt i mitt blod som utgydes for dere. Dette står i Lukas 22, eller som vi leser hos Matteus, det samme, det står litt annerledes, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Ja. Og så kommer dette som vi også midt oppe i nå, her vi står og her. Hun har sendt ut sine piker, hun roper oppe fra byens høyder. Vend deg hit, du som enfoldig. Til den som uten forstand, sier hun, kom, et av mitt brød, og drikk av den vin jeg har blandet. Du, hva sa vel ikke Jesus og sine disipler, etter at huset var bygd ferdig, frelsesverket var nå fullført? Så står det, og Jesus trådte frem og talte til dem og sa, meg gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut, og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Helligånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere, og se, jeg med dere inntil dagens, inntil verdens ende. Da må jeg spørre, hva det å holde det han har befalt? Det å komme inn under loven igjen og begynne å gjøre alt det som loven krever? Da hører du, det å tro. Det å komme til ham, vi bruker mange sånne ord, de altså sendt ut med troens ord. Det står om Paulus som ble sendt til hedningene, så stod det at han ble sendt altså ut for å virke troens lydighet i hedningene. Altså ved det han forkynte, skulle han bringe dem til tro. De sendt ut med troens ord. Det altså ved hvilket Gud Herren selv ved sin hellige ånd virker troen i hjertene på de som hører. Men ikke på de som skyver det fra seg også, men på de som hører. Du er jo der i kveld. Du trenger ikke gjøre noe annet i kveld enn å sitte og høre, skjønner du? Og den som ikke avviser evangeliet, der går evangeliet inn og gjør sin gjerning. Det den salige lære som reformatorene har overgitt oss ved Guds nåde, det. Men som vi har vært svært så lite flinke til å ta vare på, det må vi si. Og vi ser dette virvaret som vi lever i dag. Derfor så har vi nærmest et konglomerat altså, av lærdommer i dag som hevder å være i samsvar med Guds ord alle sammen. Det var som en gammel forkynner sa for mange år siden, jeg hørte han på en kassett eller noe sånt, var det vel. At du kan liksom velge på øverste hylle Man går på sånn tilbudstorg og sier at ja, nei, det der vil jeg ikke ha, det passer ikke meg, så jeg går bort til de der og hører hva de har å tilby, liksom sånn. Ja. Sånn er det jo blitt, nærmest. Men å bli en kristen, det er å se hva Gud har valgt for meg. Ja. Det er ikke spørsmålet hva jeg syns om og ikke syns om, og så videre. Det er bare spørsmålet om én ting, er det sannheten? Er det Guds ord? Noe som peker hen altså, dette som skjer i dag, til at vi befinner oss i den aller siste tid før Jesus kommer igjen. Det sier ord om dette her. For det skal komme en tid. Altså, han forutsier dette da, apostelen, at det, der fremme i historien en gang, så skal det komme en tid altså, en spesiell tid. Da de ikke skal tåle den sunne lære. Og det er den lærer, skjønner du, som setter deg til side, som sier at det er ikke dine krefter, og det er ikke det du er som skal gjelde her, men det er Jesus alene i ditt sted. Det er en sunne lærer som ikke skal bli tålt. Og vi ser det i dag, enda det er slutten altså på menneskets historie snart. Gå tilbake i menneskets historie og se på den elendigheten. Se på de grusomheten som mennesket har begått på jord. Se på alt det blod som er blitt utgitt. Se på all den vold og elendighet. Og du kan se det i dag også. Slakte hverandre ned. Snare til å utøse blod, som det står. Likevel, etter alt dette, så hever mennesket seg selv opp i dag som aldri før. Og sier at det er vi som er noe. Ja, det er dommen det over mennesket. Hadde vi vært sanne, så ville vi ha lagt oss ned for Guds føtter og sagt at vi er ikke verdige, altså. Se hva vi har stelt i stand. Men nei, vi. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære. Det å bli satt på plass, altså. Og bli ydmyk av Guds ord. Men etter sine egne lyster, altså det jeg har lyst til, skal de ta seg lære i hopetall. Mengdevis som det nå står da, etter det som klør i øret på dem, de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Ja. Altså åndelige eventyr. En åndelig lære og forkynnelse som ikke er i samsvar med Guds ord. Og det kan være finurlig, for vi har altså med en åndsfyrste å gjøre, som vi ikke aner altså, djevelen. Han er mektig, han var den neste under Gud. Før han falt, denne Lucifer, denne lyset, engel. Så det er forferdelige ting. Bare det burde få oss ned på kne, vet du, og rope til Gud. Nå må du lære oss sannheten å kjenne. Men du som er her nå, hør det. Visdommen har bygd sitt hus. Hun har slaktet. Hun har dekket bordet, både kjød og vin, lammets kjød og lammets blod. Det står i skriften om å bli bevart i den enkle og rene troskap mot Kristus. Tidligere så het det, oversatt sånn før, enfoldig troskap mot Kristus. Det var korinterne som var på full fart inn i en usunn karismatikk, altså. Ikke en sunn, men en totalt usunn. Hvor de ble opptatt av dette her. Noe som førte at de nettopp forlot sin, den første kjærlighet og ble opptatt med alle disse tingene som skjedde blant dem og alt det her. Hva sier Paulus til dem? Jeg prøver å ta det så ordrett som jeg husker det nå, uten å se. Han sier at jeg frykter for at slangen, at liksom slangen dåret Eva. Dåret de første mennesker altså. Han må også dåret dere. Så sier han, hva de tar imot, det kommer igjen til dere med et annet evangelium. En annen Kristus. Og en annen ånd som dere ikke før har fått. Så avviser dere det. Da tenker man kunne sagt det, man sier tvert imot. Så tar dere gjerne imot det. Ja. Og så sier han nettopp dette her, altså, som vi nå leste. I 2. Korinther 11:3 står det. At dere er blitt ført bort fra den enkle troskap mot Kristus. Det er forførelse av en satanisk ånd. Det kommer alltid fra djevelen, forførelsen. Og så er vi mennesker slik, vår ånd, det er mer i samsvar med ham, altså det vi har kjødet, det er i samsvar med ham, ikke med Gud. Evangeliet forstår vi oss ikke på, føler vi åpenbart oss. Så vi trekker så lett inn på hans vei, vi forstår det så godt. Det er det som virker så rimelig. Det er ikke for ingenting at et kristenliv i stor grad leves på kne, der hvor det leves sant. Ikke at det nødvendigvis ligger på kne ved benken her eller noen sånne ting, også, men i ditt hjerte. Så er du den lille, og så er Gud den store. Så er han den du må rope til, og han må alle ting. Bevar meg du, hold meg du på den rette vei. Forkynn meg og åpenbar meg sannheten, så jeg ikke fare vil. For da må jeg jo si med Luther vi også, som han sa, at jeg kan ikke annet enn å synde og fare vil. Er du enig i det? Jeg kan ikke annet enn å synde og fare vil. Da må du først se hvor omfattende synda er. Tanker, ord og gjerninger. Feil veier, feil tanker, feil meninger. Egne veier, og så videre. Alle disse syndene. Fare vil. Derfor så var det et rop til Gud der også. Altså til slutt da, du behøver ikke noe mer for himmel og salighet enn hva som alt er gitt deg i ham. Alt det andre som måtte være i ditt liv, det er i tilfelle frukter av dette her. Ja. Om du taler i tunger, om du har fått andre nådegaver, hva det så måtte være, min kjære venn, så er det kun frukter, skjønner du? Ja. Det som vi først og fremst skulle opptatt av, det er jo han som alt dette kommer ifra. Han som i sin nåde har gitt deg dette, og i sin nåde tar deg inn i sin favn igjen og igjen, til tross for de styggeste synder. Tilgir deg, renser deg på ny. Du er renset i lammets blod. Jeg vil aldri mer bli vred på deg, sier han. Kan du tenke deg det? Han har jo så stor grunn til å være vred på meg. Og det må du også si. Er det ikke? For han har fått betalt for deg, skjønner du. I Jesus Kristus, så må du ikke komme utenfor det. Hva er det du kommer ut i da? En fortæret ild mot all synd. Det er på utsida. I Kristus. Ja, du, det er en salighet så stor at det er jo ingen her som kan forklare det for oss, ikke sant? Og det er en grunn så sikker, du hørte om Davids nåde, den visse som taler Herren. Jeg sverget ved meg selv, sier han. Han sverget ved seg selv, da det ikke var noe større. På at dette, altså som han har forkynt deg om Jesus sin sønn, og den frelse som har gitt deg ham, den er urokkelig. Den kan altså ikke beveges fra sitt sted. Jeg har ofte tenkt på det som disse her, hvis jeg sier, borrer langt ned i fjellet, ikke sant? Og så har de ned støyp, og så kjører de ned en jernstang, og så står den bom fast, det er for ikke for mennesker å leve på. Urokkelig altså. Det er det ordet som er brukt om vår frelse. Den som Faderen har gitt deg i sin sønn. Du som sitter her. Hvem du måtte være. Men du kan, fordi du bor, dette bor i deg. Trå på utsida av dette, og velge noe annet. Vi er ofte så dyktige til å dekke bord og blande vår vin, vet du. Som vi også tilbyr folket fra talerstolene, men gjør visdommen. Tale enda en gang her til slutt. Kom, et av mitt brød, sier hun. Og drikk av den vin som jeg har blandet. Den vin jeg har blandet. Gud velsigne deg til å leve og ånde i det. Da kan jeg få lov til å love deg en ting ut fra Guds ord. Du skal bli salig. Ja, du er allerede salig i dette. Og den hellige ånd skal være virksom i ditt liv. Det skal være strømmer av levende vann. Det er det han lover. Dette talte om den ånd de skulle få, de som trodde på hans navn. Lev og ånd i det. Så skal du få alt det andre i tilgift. Alt det Gud vil gi deg. Og som han har bestemt for deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for dette forunderlige budskap som vi kaller evangeliet blant oss. Blodet som renser oss, den kostbare pris som har åpnet stengt paradis. slik at vi kan synge at hele himmelen åpen over meg. Fordi du har åpnet den, Herre. Dersom du talte, så er det engler stige opp og stige ned over menneskesønnen, ikke noe annet sted. Og du velsigner ordet ditt også i kveld, Herre, for ditt navns skyld.